Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, bugungi eshitirishimizni faqat erkaklar uchun bag'ishlaymiz. Chunki oilada erkak kishi har tomonlama sog' bo'lsa, ruhan tetik bo'lsa, o'ylaymizki, oilamiz tinch va totuv bo'ladi. Lekin shu aytganlarimizning aksi bo'lsa-chi? Albatta, shu kayfiyat barcha oila a'zolariga o'z ta'sirini o'tkazadi va oilamizda ham notinchlik hukm suradi. Agar biz erkaklar o'zimiz chekayotgan azoblarda hech narsani sezmayotgan yoki ko'rmayotgan bo'lsak, qayg'uga botib qolishimiz hech gap emas. Hatto o'lim tushagida yotgan kishi ham yana bir oz yashashni orzu qilar ekan. Aslida esa u kishi chekayotgan azob doimo unga o'limni eslatib turadi. Shunga qaramay, u yana biroz yashashga harakat qiladi. Lekin ko'pincha azob chekayotgan yoki qo'g'unga uchragan do'stlarimiz umuman ruhan tushib, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Shunday paytlarda yagona qutqaruvchi va barcha tashvishlarimizda bizga madadkor bo'lgan Xudovatni esimizdan chiqaramiz. Esimizdan chiqarmagan taqdirimizda ham xuddi u siz bilan bizga yordam bermayotganday tuyuladi. Lekin shuni har birimiz yaxshi bilishimiz kerakki, Xudovan o'z farzandlarini qiynalishini bir chetdan turib kuzatib o'tirmaydi. Biz uni yordamga chaqirgan ondayoq u yetib keladi. Chunki u tirik va sevuvchi Xudodir. To'g'ri, biz har birimiz kundalik hayotda, qiyinchiliklarga to'la hayotda yashab turibmiz. Lekin Xudovand bizlarni qiynalib, azob chekishimizga yo'l qo'ymaydi. Qiynalib, hayotimiz o'lim bilan tugagan taqdirda ham biz o'z kelajagimiz haqida oldindan bilamiz. Ishonamizki, Xudovand o'z va'dasida turadi va bizlarni o'zining makonida qarshi oladi. Og'ir kunlarimizda har birimiz tura olishimiz uchun bizga faqatgina Rabbimiz Iso Masih kuch bera oladi. Agar Xudovand bizlarni va hayotimizni boshqarmaganida har birimizning hayotimizda ko'p bor qayg'urishimizga to'g'ri kelardi. Agar kimda-kim qiyinchilik paytlarida Masihdan yordam so'ramasa, demak u kishi o'z hayotini to'g'ridan-to'g'ri xavf ostiga qo'ymoqda deb aytishimiz mumkin. Ba'zi paytlarda azob chekayotgan do'stlarimizni ko'rib hayron qolamiz. Ular har qanday muammolarni o'zlari hal qilishga urinib ko'rishadi. Agar boshdan Xudovandga murojaat qilinsa, shu muammolar tezda hal bo'lishi muqarrar. Biz Xudovandning yordamidan xuddi og'riq qoldiruvchi dori sifatida foydalanmasligimiz kerak. Aytmoqchimizki, faqatgina muammolar paytida Xudo haqida o'ylab qolmang. Uning buyukligi doimo har birimizning yodimizda bo'lmog'i kerak. Xudovandning yordamisiz azob chekish aqlga sig'maydi. Hurmatli radio tinglovchi erkaklar, azob uqubatlar, muammolar, qiyinchiliklarni hech kim chetlab o'ta olmaydi. Hayotimiz davom etayotgan yo'lning qaysidir joyida har birimiz unga duch kelamiz. Shuning uchun oldindan tayyorlanib, keyin yo'lga chiqmog'imiz kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi sizlar uchun tayyorlangan eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.